Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija. Ir mūsų pašnekovas šį rytą yra užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labą rytą.
Graikijoje dar praėjusį mėnesį paaiškėjo buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris sausio 13-osios byloje buvo nuteistas 4 metų laisvės atimimo bausme už tai, kad vairavo tanką, dalyvavus įvykiuose prie spaudos rūmų, apie tai skelbė portalas 15 min.lt vakar. Ir Graikijos teismas dar turi apsispręsti dėl Ratkevičiaus ekstradicijos, tai dabar viskas yra teisininkų rankose ir Lietuva čia šiuo atveju nieko nebegali padaryti, kad na, įtikintų Graikiją atsiųsti jį mums.
Štai, iš ties vakar sužinojome šią informaciją, susisiekiau su savo kolega Graikijos užsienio reikalų ministru, tiesiog informuoti apie na, šios bylos ir šios žmogaus svarbą tiek mūsų teisinės sistemai, tiek mūsų istorijai. Apskritai, kad na, Graikijos žmonėms galbūt nėra iki galo aišku, kokio masto, kokios svarbos tai yra situacija mums. Aš palyginau ją su, nežinau, gal nebūtinai teisingai, bet su taip, kaip buvo Niurnbergo atveju, kai vakarų pasaulis ieškojo tų, kurie organizavo prisidėję prie nusikaltimų prieš žmogiškumą būtent antro pasaulio karo metu. Tai, sakau, čia yra Lietuvos Niurnbergo atvejais. Iš esmės, mes turime vieną didžiausių nusikaltimų padarytų prieš mūsų žmonės ir jo organizatorius mes lygiai taip pat mėginame surasti visame pasaulyje. Šiandien vienas iš jų yra Graikijoje. Tai tikimės, kad tas bus priimta labai rimtai, tas žmogus bus grąžintas mums.
Taip, dabar pažvelkime į situaciją Baltarusijoje. Ką jūsų nuomonė dėl to dar gali padaryti Lietuva, kad spręstusi šį situaciją pasienyje? Pavyzdžiui, na, kokios reakcijos tikitės iš to, jog įteikėte vakar Baltarusijai notą dėl pasikartojančių valstybės sienos pažeidimų?
Na, su Baltarusijos režimu kontaktai yra minimalus. Ir akivaizdu, kad tai režimas yra, kuris imasi nusikalstamų priemonių, norėdamas sukurti spaudimo taškus ar kurti didesnį spaudimą Europos Sąjungai ir Lietuvai ir savo pasienio valstybėm kitom, tai Lenkijai ir Latvijai. Tai akivaizdu, kad na, su nusikaltėliais, ne, kaip mes jas vadinam, iš tikrųjų kalbėtis su kokia nors politinė, diplomatinė kalba yra ganėtinai sudėtinga. Su nusikaltėliais dažniausiai yra kalbamas į teisme, tuomet, kai yra išsakomi priekaištai ir tikimasi bausmės arba bent jau kompensacijos. Tai tas variantas irgi lygiai taip pat nėra nuimtas nuo darbotvarkės, išimtas iš darbotvarkės. Mano nuomonė, kad kalbėtis reikia su tais, su tom organizacijom arba tais žmonėmis, su kuriais mes turime ryšį. Ir aš tą buvau kreipęs dėmesį, kad į Minską vis dar skraido labai daug aviakompanijų iš įvairių artimųjų rytų ar Arabijos pusėsalio valstybių, kurios na, mūsų žiniomis, mūsų turimomis žiniomis, gabena galbūt ir dalį turistų ir legaliai norinčių atvykti į Baltarusijos žmonių, bet lygiai taip pat ir dalį žmonių, kurie turi intencijų nelegaliai kirsti sieną. Man atrodo, kad šiame etape, tol, kol Baltarusijai vadovauja Aleksandras Lukašenka, vis dar sėdi savo kėdėje, tol aviakompanijas turėtų stabdyti savo skrydžius, dėl to, kad jos arba žinodamos, arba nežinau, prisideda prie Baltarusijos organizuotos migracijos krizės.
Bet tuo metu Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Zehoferis sako, kad Vokietija įsitikinusi, kad raktas į šios problemos sprendimą yra Maskvoje. Jūs tam pritarėte ir kaip tą raktą tada pasiekti?
Na, tamas, aš netmeščiau, kad Vokietijos ryšiai su Rusijos Kremliu esančių žmonėmis gal yra iš tikrųjų ir veiksmingi būtų įtikinant Lukašenką, tačiau reikia irgi suprasti, ta prasme, kad mes kalbėdamėsi su Putinu apie Baltarusiją ir toliau, reikia suprasti, kokią kainą mes sumokėsime. Ir greičiausiai ta kaina bus, na, bet koks būsimas Baltarusijos valstybingumas. Tai reikia visus kelius pasverti. Mano siūlymas tai būtų, turint kontaktą su Kremliumi, tiesiog paprašyti, kad jie iš visos pasakyti, kad jie nesikištų į Baltarusijos reikalus. Mes sutvarkysim patys.
Jūs prieš kelias dienas sakėte, kad trūksta supratimo iš Europos Sąjungos apie migracijos srautą iš Baltarusijos. Kodėl taip yra jūsų nuomonė, jei šie migrantai, na dalis jų, jau patenka ir pasiekia pačią Vokietiją? Kodėl tuomet šis klausimas nesulaukia tiek dėmesio?
Na, aš manau, kad turbūt Europos Sąjungoje yra kelios grupės valstybių, tai vienos valstybės, kurios aiškiai susiduria su pirminė migracija ir dabar tarp tų grupių, toje grupėje yra ir Lietuva. Kitos valstybės tai būtų Graikija, Ispanija, Italija, tos, kurios iš tikrųjų kasdien, kiekvieną dieną susiduria su migrantų srautais. Tai su mūsų valstybės labai lengva kalbėti, jos supranta mūsų bėdas, dėl to, kad turi tokias pačias. Antra grupė valstybių yra, kurios arba visai nesusiduria su migrantais, arba tik tai kaip antrinė srautą mato kažkokių valstybių, kurios yra galutinis tikslas per Lietuvą, per kitas valstybės patenkančių migrantų. Tai šiandien mes matome prisijungimą prie Lietuvos keliamo klausimo jau valstybės iš antrosios grupės. Vokietija, ko gero, yra ta vadinamoji pirmoji kregždė, dėl to, kad mūsų žiniomis yra daugiau negu 6 tūkstančių žmonių jau patekę į Vokietiją. Jau jie yra stovyklose, migrantų stovyklose Vokietijoje, jie daugiau patekę iš Lenkijos teritorijos, atėję per Lenkijos Baltarusijos sieną, bent jau jie taip patys nusistato. Tai akivaizdu, kad Vokietija jau kelia šią problemą, kaip žiūrėsiu savo. Manau, kad ilgainiui ir su mūsų pagalba taip pat tą problemą akcentuojant, valstybių daugės, kurios kels problemą. Labiausiai norėčiau, kad prisijungtų labai aktyviai dalyvautų krizės sprendime būtent Europos institucijos, Europos komisija, kurios aktyviai padėjo vasarą, tuomet, kai tik tai viskas prasidėjo ir pagelbėjo stabdant skrydžius iš Irako, Jordanijos ar kitų valstybių. Na, bet matyt dabar problemos rautas didelis yra ir dėmesys kartais nukrypsta ir dabar mes to dėmesio matom šiek tiek mažiau, tai bandom jį vėl pažadinti.
Artimiausiu metu dar bus skelbiama ES sankcijų Baltarusijai, ar čia dabar yra kažkokia pauzė?
Yra dirbama ties penktuoju sankcijų paketu. Žinau, kad Europos komisija renka sutarimą bendrą, dėl to, kad tai turi būti vieningas sutarimas visų valstybių. Ieškomas yra tam tikras kompromisinis sankcijų sąrašas. Na ir taip pat mes keliam klausimą apie konkrečiai, kad ne tik sankcijus prieš Baltarusiją už tai, ką daro, bet tiem, kurie dalyvauja migracijos šios srauto kūrime. Tai įmonės ar žmonės, kurie prisideda prie Lietuvos ir kitų valstybių bėdų.
Jūs prieš tai užsiminėte, kad galbūt dėmesys kažkur Europos Sąjungos nukrypsta kitur, tai galbūt jis nukrypsta į ginčą su Lenkija dėl jos teisės viršenybės?
Na, turbūt iš dalies ir tai, aišku, dabar traukia labai, labai didelį dėmesį dėl to, kad čia yra kalba Europos Sąjungai apskritai tokia kryžkelė, kurią kryptimi einam. Tada viena vertus lengvas sprendimas, nominaliai arba suvokiamai lengvas sprendimas yra nubausti Lenkija už jos teismo priimtą sprendimą. Tačiau kita vertus visi supranta, kokia tai kaina yra to nubaudimo. Tai dar stipresnės antieuropietiškos nuotaikos ir galimai galbūt netgi valstybės atsiskyrimas ilgainiui koks nors, galbūt ne Brexitas, bet sakykime kažkoks teisinis atitolimas nuo Europos bendrijos. Bet kita vertus, paliekant ne be reakcijos ir leidžiant toliau būti, na, tai aišku, vėlgi tai yra kūrimas precedentas, kad valstybės tampa nebeįsipareigojusios pagrindiniai Europos Sąjungos sutarčiai. Tai čia iš tikrųjų natūralu, kad Europos komisija turi skirti tam labai didelį dėmesį. Aš tikiuosi, kad per mediaciją ir per kažkokių sprendimų paiešką bus išsaugota ir Europos Sąjungos išsaugotas integralumas. Bet ir bus atsakas kažkoks tai kelias ateičiai. Mes kitus abus atvejus galėtume irgi spręsti.
Ar Lietuva turi čia vieningą požiūrį į šią situaciją, nes jūs sakote taip, kaip ir Nausėda, kad mediacijos reikia, bet prezidentas sako, jog ta mediatorė galėtų būti Lietuva, o jūs su tuo nesutinkate. Tai ar mes esame vieningi šio klausimu?
Na, aš negaliu sakyti, ar mes tikrai negalėtume. Matau iššūkį su to, jeigu Lietuva pasisiūlytų tapti mediatorę. Dėl kad mes esame suvokiami vis tiek kaip artimi Lenkijos draugai ir bičiuliai Europos Sąjungoje. Dažnu atveju tai keltų problemas, kad mes nebūtume matomi kaip labai, labai objektyvus. Priimdami kokį nors sprendimą arba siūlydami kažkokį tai kompromisą, rizikuotume Europos mūsų draugų akise, galbūt susigadinti santykius su Lenkija, dar kitas problemas. Dėl to aš vis dėlto manau, kad geriausi mediatoriai šiuo atveju arbitrai tos valstybės ar institucijos, kurios iš tikrųjų yra neutralios, nesakiusios anksčiau nuomonės, neturinčios labai atskiro istorinio ar emocinio ryšio su su Lenkija ir galėtų padėti tada iš tikrųjų paieškoti tų tokių objektyviausių sprendimų.
Vis tik prezidentas dar be kita ko sako, kad ginčas tarp Europos Sąjungos ir Lenkijos dėl teisės viršenybės gali turėti tragiškų pasekmių, kad yra morališkai neteisinga sieti teisės viršenybę ir Europos Sąjungos finansinę paramą. Jūs su to sutinkate?
Bet, vėlgi, aš kadangi įsivaizduoju, kad tai bus ilgas procesas išsiaiškinimo, kaip čia dabar toliau Europos Sąjungai ir Lenkijai gyvuoti vienoje sąjungoje, tai aš gal susilaikyčiau nuo bet kokių svarstymų dėl to, kad kaip čia dabar turėtų būti toliau einama į priekį. Europos komisija pateikė 5 galimus scenarius.
Taip, ir jūs sakėte, kad yra dar blogesnių scenarių negu sankcijos jai, tai kokie tie blogesni scenarijai?
Na, scenarijai, kur yra nutraukiama narystė, pašme, tai yra, aspektas yra iš tikrųjų baigėsi labai liūdnais dalykais tiek Europos Sąjungai, tiek Lenkijai, tai čia yra kitoj spektro pusėje galimybė rasti sprendimą. Rasti sprendimą galbūt, nežinau, keičiant įstatymus, prasme, kreipintis iš naujo teismus. Aš nenoriu, sakau, nenorėčiau eiti gilyn dėl to, kad mes esam tikrai labai, labai nepatogioj situacijai. Ir dėl to dabar, man rodos, mūsų toksai būtų išmintingas sprendimas palaukti mediacijos grupės. Patarti, jeigu kas nors mūsų patarimo prašo, mes turime tam tikrų žinių, turime tam tikrų diplomatinių galimybių, bet nesiūlyčiau būti pirmose gretose. Čia yra labai svarbus atvejis Europos Sąjungos išlikimu. Ir mes labai esame suinteresuoti ir Europos Sąjungos išlikimu, lygiai taip pat kaip ir savo strateginę partnerystę su Lenkija.
Šiandien prasideda Europos vadovų taryba, kur prezidentas kels migracijos klausimą, ketina siūlyti peržiūrėti Europos Sąjungos migracijos politiką, bet dėl ko aš noriu paklausti apie šią vadovų tarybą. Ar iš tikrųjų dar lieka valdančiųjų darbotvarkėje teisinio kelio paieškos, kad į Europos vadovų tarybą keliautų premjerė, o ne prezidentas, nes apie tai prieš kelias dienas rašė naujienų agentūra Elta, kuri kalbėjo su jūsų kolegomis, tai Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė ir Matu Maldeikiu.
Na, aš nuo pat pradžių kalbėjau apie tai, kad situacija tai, kaip jinai yra dabar surėdyta, kaip jinai yra sutvarkyta, teisiškai jinai yra netvarkinga. Ir mano nuomonė, jinai netitinka mūsų konstitucinės sąrangos. Ir tai reikia, nepaisant to, kaip šis klausimas pasibaigtų, ar vyksų vienas ar kitas asmuo, jau tiesą sakant, yra gal netgi ne pats svarbiausias klausimas šios dienos, turi būti, tai esam teisinė valstybė, vienam teisės viršenybės principą, tai turime, kad mūsų įstatymai ir taip, kaip mes rengiamės tokiems svarbiem susitikimam kaip vadovų taryba, kad mes tai padarytume, kad atitiktų mūsų teisės aktus. Šiandien to nėra. Tai aš tą sakiau nuo pat pradžių, ir tos nuomonės laikausi. Manau, kad čia yra tiesiog sveiko proto pozicija.
Taip ir, visi politologai įvardina tai kaip vieną iš įtampų tarp valdančiųjų ir prezidento, bet tai yra, dar kitas klausimas. Lietuva vis dar neturi nuolatinio vadovo ambasadoje Europos Sąjungos. Anksčiau jūs sakėte, kad kartosite siūlymo procedūrą tol, kol, rasite ambasadorių. Dar LNK žinioms sakėte, kad po 3-4 atmestų kandidatų tiesiog nebesulaukėte žmonių, kurie norėtų dalyvauti šiame konkurse į šias pareigas. Ar išties nebėra jokių norinčių? Kodėl taip yra?
Išties nebėra norinčių. Tai yra faktas ir jį galėtų patvirtinti ir kolegos iš užsienio reikalų ministerijos organizuojantis mūsų skelbimos atrankas. Tai aš nežinau, aš nematau čia didelės dramos ir tiesą sakant intrigos. Ambasadorius kažkada tai bus. Šiandien mes turime puikiai dirbantį žmogų Briuselyje mūsų atstovybėje, kuris yra visų pripažįstamas kaip ambasadorius, tiesą sakant, ta prasme, prezidentų jisai netiko dėl kažkokių tai priežasčių, argumentų, nei aš, nei premjerė, mes niekada nesame išgirdę, prezidentas ir jo komanda siūlė žmonės dar pačioje pradžioje, kurie galbūt buvo, nežinau, kokios jie kompetencijos ar kvalifikacijos, kodėl jie buvo siūlomi. Tai šiandien mes esame tiesiog tą klausimą, kaip, vėlgi, naudojus to paties, tos pačios prezidentų komandos terminais, išaldė. Ir viskas, ir tegausiai būna išaldytas. Kai atrasim žmogų, dėl paieškos aš tikrai neišsižadu, mes jį ieškosim, Kai bus atrastas, jis bus pateiktas ir vėl visos procedūros bus kartuojamos. Kada tai bus, nu, kai bus, tai pranešim.
Bet ar tai nedaro žalos mūsų ryšiams su Europos Sąjunga, ypač dėl to, kad dabar mes bandome aktyviai kelti ir migracijos klausimą ir kitus?
Mes puikiai keliam visus klausimus. Iš esmės, Lietuva iš tikrųjų matosi ir yra labai pripažįstama kaip aktyvi diplomatiškai ir užsienio politikos valstybė. Europos atstovybė tai nėra dvišalė ambasada, kurioje būtų labai svarbus protokolinis dėmuo, kitaip tariant, antpečiai žmogaus, kad jis būtų turėtų. Tai yra daug daugiau tokia ministerijos, užsienio reikalų ministerijos padalinys skirtas efektyviai bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis. Tai tą mes visiškai puikiai atliekam.
Kaip jūs dabar apibūdintumėte valdančiųjų santykius su prezidentu, nes atrodo, kad kai kur yra išties tų takoskirų ir žvelgiant į užsienio politikos klausimus požiūris į Kiniją, apie Lenkiją prezidentas leidžia savo, pavyzdžiui, daugiau pasakyti negu jūs?
Na, tai nemačiau požiūrių skirtumų į Kiniją arba kitais klausimais. Jeigu kažkur tai prezidentas svarsto dėl Lenkijos, tai jisai vėlgi nematau didelių takoskirų. Ta prasme, tai yra nedideli išsiskirimai žodžiuose, kurie yra lengvai suderinami, jeigu nuo to suderinimo yra ieškoma.
Kalbant apie Kiniją, Lietuva jau prieš kurį laiką pasitraukė iš formato 17+1 ir niekas mūsų keliu čia nepasiekė. Tai ar galime pripažinti, kad vieni mes sunkiai kažką čia šiuo atveju ir įrodysime?
Tai Lietuva nieko nenori kitiems rodyti. Lietuva pirmiausia vadovauja savo interesus. Ir mūsų interesas yra stiprinti Europos Sąjungą. Mūsų interesas yra mėgsti stipresnius ryšius su demokratinėmis ir taip pat mąstančiomis šalimis. Mūsų interesas padėti žmonėms siekiantiems laisvės arba identiteto savo pripažinimo. Ir tą mes darom. Ir jeigu mes sulaukiam pripažinimo iš kitų, tai yra gerai, bet pirmiausia, tai yra mūsų interesas. Ir interesas dar yra svarbi detalė interesą, kad mes turime